50 languages.
84.
Octet kvar.
صيغة الماضي رقم 4.
Is tempo kvar.
يقرأ.
Legi.
لقد قرأت.
Mi legis.
لقد قرأت الرواية بكاملها.
Mi legis la tutan romanon.
يفهم.
Compreni.
لقد فهمت.
Mi comprenis.
لقد فهمت النص بكامله.
Mi comprenis la tutan texton.
يجيب.
Respondi.
لقد أجبت.
Mi respondis.
لقد أجبت على جميع الأسئلة.
Mi respondis ciuin demandoin.
أعلم ذلك. لقد علمت ذلك.
Mi scias tion. Mi sciis tion.
أكتب ذلك. لقد كتبت ذلك.
Mi scribas tion. Mi scribis tion.
أسمع ذلك. لقد سمعت ذلك.
Mi audas tion. Mi audis tion.
أحضر ذلك. لقد أحضرت ذلك.
Mi iras serĉi tion. Mi iris serĉi tion.
أجلب ذلك. لقد جلبت ذلك.
Mi alportas tion. Mi alportis tion.
أشتري ذلك. لقد اشتريت ذلك.
Mi aĉetas tion. Mi aĉetis tion.
أتوقع ذلك. لقد توقعت ذلك.
Mi attendas tion. Mi attendis tion.
أشرح ذلك. لقد شرحت ذلك.
Mi clarigas tion. Mi clarigis tion.
أعرف ذلك. لقد عرفت ذلك.
Mi konas tion. Mi konis tion.
يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.